kun sagale amerikat sagale na amerika sambata fi dilbata galgala ke sa sati da mafulakka jalkabe amma sati saditti meter bandi diddami lama diddami shani soddomi to kurratti washington dc ra saganta afano romo kara satellite tin tamsasu kanarra amma jalkabe akka multanne ordoktota sagale amerika saganta afano romo sagantan kenya harra gabasale dafi qopile torbandarbe tamsa saman ke safilanne irade bidani isin age sisu dafi kinde famanida kan sinke summesu andofkadu morodati amatu mur saganta kenya ti nu walini akka turtanu isin afera amma qopi kenya sagal gabati dabar Nanno oromia godina horro guduru wallagga ana amuru ke satti halella umnonni fintale yuto amara rawatani rujet ameni lubunnama darbusa jiratonni sagale amerikati imaniyiru wajjidu communicatione ani chasi halella nkuni umnotan fintale yi amara warrenfanno jedamanuni rawachu isa mirkane sejira sahaidamto dabala zakabdi
jirata gudina horro guduru wallagga ana amuruta usani ibsun nageny sani vjeche makan sani akahin cagasamne kan gafatan namni tokko hidatto tafannotin halellan ana amurutra watamu ibsaniru
gudina horro guduru wallagga ana amuruti gudda kara kesa tero baye redde bila digitali yigese sani dikamada ana amuru magala gab sarati te fanno kubne gudda da tanno amarara magala gatti suda digarala gabayati achas wallagga ba horro guduru wallagati baka chuda amalle laga sashe sabu hade giraje chuda horati titaleji kodi
wajri communication ana amru full facebook isarat akepset hagaye torb barakuma lama fudashan dand tombe dangawi fi haro gudina keset fintaleyin amara ummat naga hoji misoma hoji chat jiran irati dukasa banun milisha egum sarrejru taddelif qadu ajjesun lemme safarrafi fiqro tafari madesun dukasa afri ol talsamin humna nagenya wolo gurma en yalim magala ora senu isani fashala irajechun ipsejram imma kanarratto ogandota ana amru godina horro guduru wallagga fi communication motumana no oromia la de bergechu daf charraqin tasisni harraf milkovni qama halella kan rawote irajedam hedatto tfanno ra de bergechu fialin tasisni himilkovni gamratin hagayeto barakuma lama fkudashan godina shwa kaba ana abichufnya magala mandidat halella hedatto tfanno rawotanin lubunna mota darbu jiratto magala fi wajira communication an charra ode fanni gabasun ke niyada tama halella rawata me kanal sudan hidatto tafanno nanno amara shwa kaba kesa to koda usani ibsani makansani akahiwa me kan gaftan waye halella kana yero ibsan
awu gel tsafa tsafa itbalo oromia killel no gin za ballo daraja yamin katakasallen nessu malfo benya ben katakasallu
halella kun rawata me kan jadamin anno oromia ti baka jadame kana kesa no tis ni sochona izani sakkasuma hato maleenu ti ummeta wali rakoyin kanu kanaf Negumul kisa sujun, magala jat ame kana kisa senir. Ususa mitaf bani banki samu dandinyo, ambar ban, gucu dandinyo. Humninul awun turri, halila bar bani rawucu dandinyo turri. Wantinul urkun turri. Fit inkenya kana miti, nuti kan falu majru, sanna wali male namad umfa wali miti. Jal kauma, ubuli wan kenya magala dabra ranjaranif durma chufi malaturri. Garu ufi sanif dandir ratin wegan.
Namniku nitadabalun iro ammajra tonni magala mandida saban amarata anhil amajru jachun ipsanirum.
Amarata ullaj, baya sirbitu wolto, wadil lakabi yetichan.
Amma magala sanat tijra tonni saban amarataan, manaman arradeemu fulatamani hil amajru. Manni hil agute garaba kabratis gif amajru. Gamabrati nammo alilla anjal amikun. Gutummaati soba namni rukutame injiru
ittigaftama wajran moto communicationi ana pichuvnya obabdata hayliye namon seranto ataman kannin halilla rawota mikesa qoda qaban dejechun ibsanirum
nakin namon jamaajran wanta ba namarata andisu sultan namota guyadana gochon badin kun gafa rawatu tokofa mana hogansa fi ala jiru na harana kana tijiru wanna ni kanjir zan ku motoran kalmin tarai kada ni wa agirti sabbi lammaffaammoo durumarraa'uu ilaalcha kanaa warra deeggaraa turanii fi mana isaanii keessatti meeshaan seera garaa meeshaa waraanaa mana isaaniitti kan argamu namoota kana sakkattaamee meeshaa waraanaa mana isaaniitti warra fudhatamee sana manatti waan saba amaara ta'aniif kan miidhame hin jiru. Amaara ta'ee namni ilaalcha kana ta'eef hin jirre magaala keenya keessa hin jiru. Isaan sanarratti gochoonni akkasii wanti fudhatamu hin jiru.
Hidhattoonni faannoo guyyaa sana gara magaalaa Dabra Biraanitti imaluuf turan magaalattii qabachuuf hin turre jechuun hidhattoota kana keessaa kan sagalee Ameerikaa yaada kennan kan ibsan ta'us jiraattonni magaalaa Mandiidaa sagaleen Ameerikaa dubbise gareen hidhattootaa kun magaalattii qabachuuf konkolaataa sadiin dhufanii fageenya kiiloomeetira tokkorraa dhukaasaa akka gara magaalattii seenan ibsu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti uumamee jiruun kan ka'e manni maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa kan ji'a ja'aaf turu raggaasisee jira. Kanuma walqabate rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiruu fi haala waliigalaa Itoophiyaa keessa jiru irratti mitikuu fiqaaduu yuunivarsiitii Maayaamiitti barsiisaa seenaa akkasumas qorataadhaa fi xiinxalaa dhimma siyaasa gaanfa Afrikaa kan ta'an Dr. Ittaanaa Habtee wajjiniin marii taasise qaba. Ittaanaas ni dhiyaata.
Dr. Ittaanaa Habtee guddaa sin galateeffannaa. Yeroo ammaa kana labsiin yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti mootummaa federaalaatiin labsameeti jira. Akka labsicha jedhutti naannolee biraa keessattis hojiirra ooluu danda'a jedha. Haala qabatamaa nageenya Itoophiyaa keessa durumaanu jiruun labsiin kun jijjiirama akkamiiti fidee dhufuu danda'a?
Kaayyoo labsameetu jira. Kaayyoo labsame kana ilaalchise injifachuuf injifatamuu irratti geeddarama guddaa waan fidu natti hin fakkaatu. Injifachuuf injifatamuu kan hin jedhu inni giddu galeessarra jiru sirni bilchaannaadha. Naannoo Amaaraati kan itti ka'e injifachuudhaaf kan inni deeme. Inni giddu galeessaa suni labsii kana labsee dhaqumsaa humna waan caaluuf yeroodhaa fi rukutee iddoodhaa kaasuu hin danda'a. Garuu injifachuu hin danda'u. Kanaaf nageenya biyyattii ittumaa wanta walxaxaa taasisu malee wanti inni fooyyessu tokko iyyuu hin jiru. Nageenya uummataa kan sinumayyuu rakkina keessa jiru rakkoo kan biraa waan itti dabalu natti fakkaata.
Yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa keessa ture keessumaa kan naannoo Tigraay ture keessatti naannoon Amaaraa akka naannootti waraana uummanni hundinuu waan qabdu qabadhuuti bayi jedhee labsuunsaa ni yaadatama. Haalli amma naannoo Amaaraa keessatti uumame dhiibbaa yeroo sanaa wanti isinitti argamu jira?
Dhiibbaan yeroo sanaa jira. Garuu rakkoo bu'uuraati jedhee ani hin yaadu. Dhiibbaa yeroo hawaasuma guutummaadhaa guutuutti gara militariitti jijjiiruudhaa fi hojiin hojjetameera akka tamma itti kana. Kun maalirraan ka'ee waxabajjii 2021 akka lakkoofsa Awurooppaatti humni bilchaannaadhaa kan makalaakaa jedhame iddoo sanatti ergame rukutamee dugugguruun isaa cabee yeroo achi keessaa ba'u humna loltuu idilee duwwaadhaan injifachuu hin danda'u waan ta'eef uummanni naa gargaaru kan jedhutu jalqabame. Kanaaf akka rakkoo battalaatti ilaaluu dandeessa kanan hawaasa guutummaadhaan guututti gara militariitti jijjiiruudhaaf yaalu. Garuu rakkoon naannoo Amaaraatti dhalate bu'uura mataa isaatii qaba. Adeemsa mataa isaatii qaba. Kaayyoo mataa isaatiis immoo qaba. Kanatu kaasee itoo hin ta'in kun rakkoo battalaa fiixaan ba'iinsa dubbichaa kan tolchedha jedhee tan fudhadhaan.
Eertiraan wal waraansa naannoo Tigraay keessa ture keessatti mootummaa federaalaa cinaa dhaabbattee waraanaa turuunsee kan uummanni idila addunyaa ragaa ba'eefiidha. Tarii gidduu kana haalli amma naannoo Amaaraa keessa jiru Eertiraan harka keessaa qabaachuu dandeessi jettu yoo qabaatteetti ta'eo maaltu dhufuuf jira?
Wanta lafarra jiru jalqaba hakaasnu Tigraay gama lixaatiin kan jiru amma to'annaa loltoota Eertiraatii fi milishoota Amaaraa jala jira. Amma ona mootummaa naannoo Tigraayitti hin deebine Tigraay gama lixaa akkuma yaadattu jechuudha. Kanaaf walii wajjiniin bulchaa jiruus hin jechuu kooti. Wal arganiiru waliin arginee kan jedhamu tun ta'e walii wajjin hojjechaa jiruus hin jechuu kooti. Dhimma barbaachisaa ta'e irratti. Gaafa walii galteen Pirootooriyaadhaa mallatteeffamu humnoonni Amaaraa kunis keessumatti warra Shinxaaleeyyii ta'an humnoonni Amaaraatii fi mootummaan Eertiraadhaa gadda guddaa gaddanii maaliif akka nu barbaannetti lolli tigray ingudum famne kanje anqab kintaleyin amara barre sama garagaratin dubbi social media radelsanin oksato komale eltra abra akadegese qabel radedebi ani dubbatu kana degese eltran kenne rajete nana manani inikuni walitti ufenya ethiopia eltra gidduju hamme sada adima garu battalakanati biyonni kun laman humna lultutin addaf addati walitti bawje eyadu halisa wan bilchate asbae natti himfakkatu
Nannoni Oromia waggota shanje chuti dandenya humnota hitatani jiranin motuma walin walwaranu bulchinsi ana ganda bakewan hinjiretti baqinan nibayatu nannon amaras amma kanatti dabalameti jira nannon tigray durumanu warana kessa kanture refu garanagatti debiuti jalqaba walumagala demsi Ethiopia kuni garamitti geessuuti malajechuuti dandeenya
sirni bilchina jedhamu giddu galeessarratti caasaa ihaadeek saamee kan saa godhate erga akkas sirna mootummaa tokkootti dhalatee kaase namni hundumtuu akka yaadatu biyyi kun guyyaa tokkollee nagaa argate hin beeku benishaanguliin yoo fudhatte gambeela yoo fudhatte oromiyaan amma immoo naannoo amaaraa tigraay hundi keenya kan yaadannudha sumaaleenii fi affaar hamma loltuu walitti bobbaasan irra ga'aniiru rakkinni kun lola hamma kana kan fide garuu dallansuudhuma yeroo bilchinaan dhufedu waa dhalate miti yeroo dheeraadhaaf kan gangalachaa dhufetu jira haa ta'u maleessa fuulleedhaaf fuulleetti uummanni akka kanatti hin miidhamaa diinagdeen biyya kanaa asii gadi harcaa'aa adeemuunsa erga bilchinaan aangoo qabateetu dhufe uummanni jumlaadhaan miidhamuu jalqabuunsa bara bilchinaati. Isa dura rakkinoonni garagaraa yennaa jiraataniyyu kun sababii mataa isaatii qaba maaliif sirna giddugaleessarra jirutu walitti bu'iinsa wal rigiinsa sabboontummaa biyya sana keessa jiru irraatu aangoonsaa madda oromiyaan waggaa shan keessa jira erga lolatti galeeti kana kan fide sirni giddugaleessarra jiru sirni bilchinaa Abiy Ahmed mataatti ta'e rakkoo siyaasaa hundumasaa humnaananii cabsee mo'adhee bira darba jedhee kan amanu ta'uusaati. Inni kan biraan immoo wal dhibdee biyya sana keessa jiru akka dhiyaate gochaa ture walirraa eeguudhaan itoo hin ta'in walitti diruudhaan walitti buusuudhaan aangoo tolfachuutu jira. Amma akka tikaaftee iddoo baay'ee irratti rakkinatu jira. Garuu falaasamni sirna bilchinaa Abiy mataatti ta'e maanni biyyi kun rakkina fedhi keessa yennaa gale ana bira ga'uu hin dandeessani lafa teessoo mootummaa kootii lafa hundee masaraa kootii ga'uu hin dandeessani waan jedhu fakkaata sirdi giddu galeessa irra jiru.
Dooktar Ittaanaa Habtee ibsa naa kennitaniif guddaan isin galateeffadha.
Galatooma.
Kun sagalee Ameerikaati. Walitti bu'iinsa dhimma lafaa irratti uumameen godina Jimmaa aanaa saxxammaa keessatti lubbuun namaa darbee jira. Daawit Galmoo dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Kunooti.
Godina Jimmaa aanaa saxxammaa ganda Kimisoo jedhamutti mormii lafa baadiyyaa dheedicha horii ganda sadiif oolaa ture kan misoomaaf dabarfamuuf ture jedhame walqabatee ka'e hordofee lubbuun nama tokko darbeeti jira. Jiraataan aanaa saxxammaa maqaan isaanii akka heerumu hin feene takka haala kaleessa wixata ganamaa haga waaree boodaa ture jedhan kana yoo ibsan akkas jedhu.
Kan ta'e kaloo uummataa abbaa qabeenyaatiif kenninaanii kalichi immoo waggaa sadii irra waggaa sadii iyyatamaa ture. Sadarkaa Oromiyaa rakamee himatee uummanni mirga keenya falmataa jirra. Kaloo kana hin kenninu gandi sadii itti fayyadamaa kan jirrudha. Ganda caffittaa yeeraatiif, ganda sadduutiif, ganda Kimisoo. Uummanni bal'aan kun heetunni kana iyyatu. Humna addaa nama 20 fudhatanii dhufanii humna addaa kanaan uummata kana gara fayyannaan urmii addaa uummata gara feera. Abdiwaayidii sharafuu nama jedhamu osoo inni bakkee sana keessa fiigee iyyuu xiyyiitiidhaan dugda isaa kana rukutanii dhufee bobaa isaa aartuu kana jalaan bahe xiyyiitiidhaan. Lammeessituu immoo ammas immoo misbaa'ee abduu sana booddee obboleessa koo ajjeeftee sana qixaa adiraa higgii dhaabatu jalaa osoo hin duukaa fiigu deebii tokko kufee. Achi ciisee bakka gachiise sana ciisee misbaa'ee abduu immoo luka isaa rukutee cabseera.
Maali rukutani?
Gutiidhaan rukutee miila isaa cabsee kanaan hospitaalaa Jimmaatti argamaa inni kaan lubbuun isaa darbeera. Obbo Abdiwaayit lubbuun isaa darbeera.
Kana malee namoota meeqarra kan miidhaan ga'e?
Miidhaan cimaan kan irra ga'e nama ja'a ulir anda pada bawa megaru nama ni pun nama mimi dan cuma ada gaya mukuni ulir ani ji kan ni jer abu hujjah.
Warri amma meet ane rada kadu kunoi esat ti kan saya ala arga tajir nama.
Kalau hospital ada jin mata terjemu nama tu kita jadi bawa abdul wahid jemu lah. Abdul wahid itu lebih sahaja berah. Warri kan hospital ada gagal terjemu jadi watan mission.
Jiratan kun yakka kana kan rawate bulchin sa ani chati jechuni mo. Inni duwe kunu nama ganna meka ti wagga meka ta?
Nama umrin sa nama wagga saddami shanita. Ijibulle kaba mchatukko aadamana kaba.
Sirne awwala sa gagge famera?
Arra hospitali jimmari amma baira. Anga hospitali teke tanjira sababa mizbao zinu kufajiju echu. Hospitala baye garra maati zaati fi amera manu.
Komisyen mergotana muma itu pias taya ana satama kemisot temuda tekana akka kubakabu ubu pada salam mesa ugana wajar komisyen mergotana muma itu pia kandemi jemma biowetti manijeran.
Dimi kuni tani rawote kudini jemma ana satama ganda sadu jadam kisat karawote tausafi. Kaum sudut bihana si akum bekamu gana noni satama investment itaf ke namun liba yuni kansulatan taura. Kami bekerja mukanya rakai, yang investment di sederkai gaya kan nanu rakai kena menjadi mana, dimakana nanu sangat ti si macam suf kamu lihat data bulca anak dapat sani kan di mana usadi, dan ambu dia umman ni left kuni left kenyo anjuran kasani, erka aci gami boleh kerja pun sah cirame, karena kesat kah ganaman nanu sah sedikit kan tahu ti. Lokas ni mitan kakak biji raja cura, buru makanani, lubun nama toko kan Abdul Wahid Sharaf ujaramu darbejra, nisjara tanam ganda sanati, ubu mistau Abdul nama jaramu ramu mitan kama kakak biji raja cura.
Timah jica kan rati, himat jira tu ne bulca bulcin sa ane cara tikasan ilalji se ubu pada sayur batan.
Amma mitan nama kakak bu saat malay nyumurat, okay kanjuru kana puan tetepan kanjuru baru. Agora full rati a koran nora ni mikuni dimakudara so antes tiga mata masih di ganda antes erga dari polisi to kasih mau bulcah to kasih mau ini to kasih kanjir aguni serit kul kul lawan kamu sih mas baru ya aku ma eru lagi nyerah kana sih gocune nyerah wate kanjir ukan tega polisi meshamali kabate bulcah na nas meshamali kabate kanjir ukan ni puni ga teknikali wana dabo antes mas anadat abad curah sih nurak sa.
Anggur ni gudina satu kan ana singgar garut afragas ini kan nur afi terkampi furata majur sini fipsud afi once in world batajer tanjira lah.
Iya, ma polisi ojin depan ni jera. Jal kaba umat atas gabesu fi nan milu pun derde kadir awal cargas nan mi mi tangka kabe mo kayalar gus gucura tanem mo ojin koran nu balan sian kifu montev. Gama kana rakko ni jero kamu ni bulcisas te kamu ni naga. Dit makan roti, beda satu darah kami sanggurat.
Gudine jema, anak setempat, ganda kami miso kolbabak kejaran mutika harga mula. Tika umsamor mite ikun, baru tadi raf, akabak kalori tijra tu tanah nuf kan terjajila turu tau hima metijra. Lafitcha, alim miso mahfitika namu murtaesi, mare wali galte male murti tika ndeme metau, jiratan segala Amerika dubise hima nijran. Dimma kan roti, anggota anak setempat, akasuma semua kan gudine jema rade biar kecufi alus imil kofne. Kanuma awal kabatik kan andura jadar bekesa, gurinu majemma ana satama, ganda rakona mayera memuda tek misoti, anggauni ganda utuna muta alangir rebani, sur segal insani waraba misabai male gubbat bai, ijodu bikan tayetu reyoto, ogana wajra komisyeni mergotana muma itupia, kandame jemma obu bada salam mesa, yakana maraibu kan ratika nirmatan, bulchang ganda, mirishoni makan sani da amefi, ogana di mana genya gandi chatu anno jela olani, yakichis kwarta majirachu, segal Amerika kubbatan ijiran. Gabas segala Amerika, Galmudait, Finfinera.
Kanudu fayirtan segala Amerika, segantafa noromoti. Akka gabas ni abbata motum mota gam tomani jirutti, barakuma lamafi digdami toko kesak ofa, addunya ratti namone milioni ibba lamafi milioni afurtami torba, dukuba busatin kabamaniru. Isan kesa walakkaan awoli Afrika kesa targam. Busan ammalle rakkot ala nama, kesuma rakko gudda lammile Afrika, akata yetijira. Dukuba kana tuwa chuda fi hayuwan sainsi korano chumata si sajiru. Korano ni sainisi buagar si sajira. Waayi kana rati gabasa kopaye tujube yora akata nuti tende site yurti.
Taban ni faya addunya WHO na kajer uti. Barakuma lama abdikdama kesa umman ni addunya walakan ibe busasat alamekan tureyotaw. Biyote Afrika ufe sahara gadi kesa lupu na mota heddu galafatera. Ibeen busa kibabaha Asia. Bahamed Tranianif, Ia Pacific Akasumas, America Kaba, Caribbean, America Waltaf, Kib America Kesatar Gama. Hata umale, lakofsikun akuma olka etijra, kesuma Afrika kesa, ibekanan kanenduan ibarra harkisa detamni, diamond umurisani wagashan gaditae. Gabasni imma ibebusa adunya kanyerolio WHO'n bas, barakuma lamaf digdemi tokot, namota ibebusaan kabaman, miliona ibalamaf miliona afritami torba kesa, walakan, Nigeria, Republiki Demokratoa Kongo, Uganda af Mozambique kesa, jajun danda ama. Barakuma lamaf kur asadi, Scientistoni, Abatadawa, Guddicha kan GSK jeramu, kesa hojjatan, boken yokan binimbusa Anopheles jeram, kan bakteria, Delftia, Suruhatensis jeramu batu, kunis laboratori, Tres Cantos kan Madrid kesati koratame. Bakteria kun kemikala harman jeramu kan guddina ilbisa, busa ittisu maddisisa. Jeskin bakteria laboratori kana kesat argame fedi guddan, erga jirate boda, makamaso TC1 jeru. Itemogase. Hoganan GSK Tires Cantos Halasa inna Ibsan.
So the bacteria gets inside of the gut of a mosquito. Even one single bacteria will go there. It stays there like the microbiome.
Kanaf bakterian kun garacha boke busake sesena. Bakterian tokuk oftile achiosene. Aka bakteria kani achitafe. Garacha boke busake satual hora. Akkasumas bakteriyan sun metabolizmi ni ume kemikala harman jedamu kan jireenya anqaaqu ilbiisa sana irratti dhiibbaa geessisuudha jedhan. Qorattoonni akka jedhanitti wanti guddaan bakteriyan kun daddarbu ilbiisa kanaa kan ittisu yoo ta'u sanyii biinni busaa sanaa garuu hin jijjiiru.
What happened is that the bacteria colonizes the gut of a mosquito.
Wanti ta'u bakteriyan kun bookee busaa dhuunfata garuu DNA isaa hin fooyyessu. Dandeetti bookeen busaa guddachuuf qabus hin fooyyessu. Dandeetti bookeen busaa akkuma binniiwwan busaa kabirootti jiraachuu danda'an illee hin jijjiiru. Kanaaf walumaa gala jireenyaaf faca'ina isaanii irratti dhiibbaa geessisu qaruma hin jiru jedhan. Qaamni binni yookaan bookee busaa haleellaa baakteeriyaa irraa irra ga'u ittiin dhagaamu. Kana jechuun immoo dandammachuu danda'a jedhan. GSK'n amma Yuunivarsiitii John Hopkins kan Ameerikaa waliin ta'uudhaan baakteeriyaa dhukkuba busaa ittisuuf oolu qopheessaa jira. Kun garuu waggoota fudhataa jedhame eegama. Gara furmaata guutuu dhibee busaatti waan geessullee miti. Baaros Agweer meeshaa dhukkuba kana ittisuuf jiru kan biraa ta'uu ibsan. Kun bookee busaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u kunis meeshaadhuma biraa qofa. Adda baafame yoo fudhatame qoricha nuti yaadne yookaan barbaannu. Wal'aansa ittisaaf to'annoo yookaan faca'ina bookee busaaf homaan gargaaru jedhan.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobbiitti humnoota mootummaa namoota nagaa hedduu ajjeesuu isaanii jiraattonnii fi kanneen ijaan argineerra jedhanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Addi bilisummaa Oromootii fi Kongireesiin Federaalistii Oromoo ibsa dheengadda baasaniin ajjechaa kana mormanii mariin nagaa mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabamee ture akka itti fufuu gaafatanii jiru. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa ajjeechaa Cobbiitti raawwatame ilaalchisee odeeffannoo walitti qabaa jiraachuu isaa beeksisuudhaan akka qorannoo taasisu himee jira. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qopheesse qabaam itti aanee dhiyaataati waliin haqaqasu.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii ganda bakkee hufuu jedhamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayyaa 4/2015 kamisa torban darbee namootni nagaa hedduu humnoota mootummaatiin ajjeesamaniiru jechuun jiraattota keessaa kan sagalee Ameerikaatti himan yommuu ta'u namoota ajjeechaa kana jalaa miliquu himan keessaa waan nageenya isaanii fi yaaddaaniif maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafachuun akkasitti bilbilaan ibsanii jiru.
Haa jalqaba ganama mana nu qabanii naannoo saatii shanii. Achi nu fuudhanii deemanii al tokkotti nama afur nu qabaniin bakka baay'ee fageenya nu deemsisanii turanii baanu baadisanii warra kan warra mootummaa. Ani fakkeenyaaf jalqabatti jedhu na gaafatanii ati maanni nan barataadhaan jedheenii ergachi deebisanii waan na gaafanne waan bakkallee. Omaasni nu qorannee bakkee tokko nu teessisanii jalqaban caabbilisa keessaa waamanii achi booda bakka yaalii ajjeessa irratti gaggeessanii lammaffaarratti mucaa guddanyaa tokko ajjeessanii achi isaa booda aanaan carraa na qaqqabee achi aanaan isin waamanii si'anii biraan akka akkuma isaaniitti arga so wata ti ani arka hamrayin ture esuna te kana lu to kuma baka sati tigate de mi wachibot erga waranni kun bradache yeron ti de ho sal legisen ne gani namuta iddo to kotti buna duga jiru nanu nama free kanta wachi ti fitani wan su kanni sa wan namatin to le to kotu nirot te ga ga sanu
jiratan ganda bakke ofu san kan bros hala kamisa darbe ga namu ture jidan yemu ifsan
ai namonni aje cha ko irati rawate wa kaum ti chakko yonjiru yoso chani yu arive fai te dani sai tu fodani wa shakka mai yenka kara sana te tokko yu wara kai ni ma singa fatani gayo ji singa fatani umma da la kut goda ti kamata male wa anti wara na ti sati kamata ni ti umma da la fara ga ti kani ri prasti da wa kani kamata ni uddo la ti tre da kani mo la fa buna so sa da jira ni ha mal e mal ko chair tu na ne wor ni mal ko kut fa na motor ro da ni vani o la wa jimba ko to baka buna uba jira ni ni gafi to konjiru kawe on da sai ti rafa san ya ci to tale yulle ogafini ko to wala fi abara almani man to kisi wa tale sura buya to kisi ole sura en nan to kan he di mara ke ni chane o lar ma gadi bo pe ni mi sa ka bani mana orat ge sanga ji han sa bo sona te mo baka to ko tinama fi be
kan ma wel ka bate congressin federalisti oromo ka faun ibsa kale sa matadure ummata jumlan dinon fachufi gocha jecha tin nagawara argamu injiru jalat basin hagaye to ko amma hagaye afur barkuma lama afur shani ti cowi da balate bakke wombro timnoti motumma na mota naga jesu lukasani madesu sarbama mirgana mumma gara gara rawatani rujechum beksejra etigaftaman sabkunnamti kafao bo sultan qasim ajjecha motumi motumma qonna bultota afna mota naga akrawatani wankom sejadan akastisu
ammech ode fannon rattargame twa litatrat haba humale edowan walwarans kunjirut bakayebutti radedelin trendi radedelin mulatu godina sike setille wallega ke setille shwa bahatis nanno fantaletis godina arsi ferarba gugutille warani motumada mebe raja sibiyata udenda federal police to udenda sadarka dadat kunjiran wobo sakatta nejani tin bohoyo bani njedanga namota karre targani tinjedan nama horiti fatuf demu tawdanda nama addafa demu dandaw tawdanda dore se tinjede kallati dan garkasi halit fudatamu nijira samira dabre yero amma kanaga wanti ore fannom behe namonni midani rage tinjede kun irrachala nisani mane sane kitti bakajire nisani kitti ke sane kitti so irade mani kinin takatta jadani wan akana basi jadani namoni sunu wan iraku bankabne so isani mo wan kana himbeni jadani sadarka karkamfini rat fudatamuda ka ode fannon kenna ips
adibili sumaromo abawonis ipsa kalisa madure warane intumramni tumraiti gonan ummata nagagara jawinya lafarra fitun abbachu qaba jalatti basin shawalita ana cobi dabalate ajjichawonif sarbamosni mirgota namumma oromiya do wangara garatti umnoto motummati namota nagata andratti tasfomen akada tan hubachi sejra etigafatawan sabqunnam tiyabaw obbolam migemachu akasjedu
akuma adanno sani kan qurtumicha dabamsisu fi bishan sa goksu rajelan bishanicha goksu guyu wa waraba jiram fakkata garu bishanichi kan gogumiti ammatkan wali walqabate gole oromiya adata ti cobi baha shawa onota lita shaggar bakot hadadati lubuna mota heddu kandar bajru fi ammalle darbature kan arga jiru da jechuda addibli summa oromo hala itlamile oromia ajje famajran kana mormun kanni ifsabate jechuda
partilin siyasa laman furmata jechun yanni kasani sitira
oromian akka addibli summa oromo tinagar gachu kan dande sumotuma mata shee abachuda ni motuma chaun sabi yole sana oromia kan addibli summa oromo rad lafse irato jetajru sanan furmata mari siyasa sa undagalesa haqa qabeetsa taetu formata jen
manikeena walwaran sadema jiru kana jiddutni qamaatin injira walwaran sukun dabachun darbaachi sada oromia keessatti walwaran san furmani fudendo injiru waamichikeena qamole walwaran lechenufu mataafyo kaya dantaate mataaf antumma agarsiisu dandawu daqabu rakko isaan jiddu jiru waltaji amadur egalemeetin injede ittufufu qabu kanjedu irkan amalle dabasinu
dimma kanarat tigaftama communicationi godina shawalita obbo ndafash Nulesa, itigaftamana genyafi, bulchinsa, obbo musefi tumafi, bulcha godinicha, obbo, did agudatarra, devergechuf yalintasifni, milkovni. Akasumas, nanorumet, itigaftama communication yan nichakantan, obbailu ad dunyarrafi, itigaftama biro negenyaf, bulchinsa nanorumia, rasamar dasarra, devergechur after tafintasifni, milkovni. Kobishini, mergotana umaitupet, itigaftaman demikoran no for dofina nule, obbo imaj, abdul fatagami saniti, ajechach ovitas from izet emilajse, kulkulle sadra. Ode fannolisa sawajra, hatomale, halana ginyan annus and a jurura kanke, korando tasisun, hindan dam nijetun, devi gawak in nijuru, sagale america, nakurmelka, ambora.
Sagalena america, saganta afanorumugal galakesa, sati la mafulaka jalkabe, angasati saditim, sambata fi dilbata, kopi satellite dan dabasu, karsinke summe sature, and bafkadu morodati. Opi Kenya Boritini, amma walitide minuti, nagatibula.